Tak for velkomsten til at være med i fællesskabet her i dag også. Vi skal bede sammen igen. Vi takker dig for her, Gud, at dit ord er et levende ord. Tak, Jesus, at du er en levende frelser, en levende hyrde. Vi beder os om, at du må bevare og skabe den levende tro på dig i vores hjerter. Giv at kunne lytte opmærksom til, hvad du vil sige til os. Amen. Vi har i dag anden søndag efter påske. Og før vi læser teksten, vil jeg gerne lige sige, at jeg faktisk blev noget overrasket, da jeg fandt ud af, at det var prædiketest var ud fra Jesus som den gode hyrde. Hvad må de gamle kirkefædre, som cirka 400 har tænkt med, at de har lavet prædiketeksten til i dag om den gode hyrde? Jeg har selv tænkt, at teksten her til det første søndag efter påske, at det var om hvordan Jesus han mødte disciplene efter påskedag. Men teksten til i dag omhandler faktisk også noget helt centralt om påsken. Og det er jo i sig selv også et fantastisk godt budskab til hver dag efter påskemorgen. Vi skal rejse os og læse teksten fra Johannes evangeliet kapitel 10, vers 11-16. Og der siger Jesus sådan, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den der er daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer fårene, han ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg satte mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en hjort, en hyrde. Amen. Vi skal først stille et spørgsmål. Hvad er det, som kendetegner et får? Hvorfor er billedet af Jesus, og så et får så indholdsrig? Jo, et får, det er totalt afhængig af sin hyrde. Et får kan ikke overleve selv ud i naturen. Det er ikke tilfældigt, at der ikke findes vilde får, ligesom der findes vilde heste og vilde geder og okser, vilde hunde og katter og vilde kaniner osv. Men et får, det kan ikke selv overleve alene ud i naturen. Så går det, som det står i et andet vers i Efesiernes bog kapitel 34, hvor vi har læst nogle vers fra, men der står så et andet vers i lidt før. Mine får er blevet til bytte og til føde for de vilde dyr. Og hvorfor er det det? Jo, fordi de er uden hyrde. Et får uden hyrde bliver til føde for de vilde dyr. Et får bliver også hurtigt skræmt, så de løber forvildet rundt, og derfor også på den måde bliver til et let bytte for rovdyr. Modsat andre dyr, som vi nogle gange kan se om i naturudsendelse i fjernsynet, at de kan samle sig i en stor gruppe for på den måde at holde en fjende på afstand. Men det med, at et får det forvilder sig, det bruger Esaias også i Gamle Testamentet i en sætning, hvor han siger, vi flakkede alle om som får, vi vendte os hver sin vej. Og det er så i forhold til Gud, at vi gør det. Det er sådan, Guds ord beskriver vores åndelige udgangspunkt fra fødslen af. På dette punkt har ingen af os noget at være stolt af. Og det understreger også, hvor afhængige vi er af hyrden. Og på samme måde understreger det også, hvor vigtigt det er at lære den sande hyrdes stemme at kende rigtig godt, så vi kan skelne mellem en falsk stemme og den sande stemme. Og så har jeg læst et vers fra af Martin Luther, om at fort, det har den specielle og fine egenskab, at det kender hyrdens stemme og sætter og retter sig mere efter ørerne end øjnene. Fort retter sig mere efter ørerne end efter, hvad den ser med øjnene. Og jeg synes, det er en rigtig fin iagttagelse, som vi kommer tilbage til nogle gange i løbet af prædiken her. For det gælder også for mig som kristen, at det er så grundlæggende, både for det at blive en kristen, men også for mit liv som kristen, og for min tryghed og vished om at få lov til at være Guds barn, at Gud får mig lært at rette mig mere efter ørerne end efter øjnene. Og så skal vi bruge et par minutter på at se lidt på det første udsagn, Jesus han siger her i teksten, jeg er den gode hyrde. Når Jesus bruger de to ord, jeg er, så tager han faktisk Guds majestætiske navn i sin mund, som vi kan læse om i 2. Mosebog kapitel 3. Men Guds majestætiske navn bruger Jesus her. Det er navn, som intet menneske må udtale. Men på den måde proklamerer Jesus, jeg er den hellige, levende Gud, himlens og jordens skaber. Og det samme udtryk Jesus også lidt længere ned i vers 15 i vores tekst. Lige som faderen kender mig, og jeg kender faderen. Jesus er sand Gud og sand menneske. Og derfor kan Jesus også danne bro imellem himmel og jord. Imellem os mennesker og så i forhold til Gud. Men det opfattede jøderne på Jesus samtid som Guds bespottelse. Nu tilsvarende siger Jesus i slutningen af kapitel 10 her i Johannes evangeliet. Og derfor står det også i vers 31, at jøderne samlede atter sten op for at ville stene Jesus for Guds bespottelse. Jesus sagde heller ikke, at han er en ud af en lang række gode hyrder. Nej, han bruger bestemt form. Jeg er den gode hyrde. Og i det ligger der to forhold. Først det, at Jesus er den hyrde, som der er talt om og forudsagt om i Gamle Testamente, i det vers, vi blandt har læst fra Ezekiel kapitel 34. Jesus er den egentlige opfyldelse af disse mange indholdsrige profetier. Og for det andet ligger der i det, at Jesus bruger bestemt form, at han er den absolut eneste virkelig gode hyrde. Mange andre hyrder eller ledere i den kristne menighed kan være nok så gode og helhjertet, men kun Jesus har været uden fejl, uden svagheder, uden synd af nogen art. Alene Jesus kan absolut kun handle godt imod alle mennesker i ordets dybeste forstand. Og det er netop forudsætning for, at Jesus kan være den eneste gode hyrde. Og det fører så til det næste spørgsmål. Hvad er Jesus svar på, hvorfor han er den gode hyrde? Hvad er det konkret bevis på Jesu godhed, på Jesu kærlighed? Jo, hele 5 gange inden for 9 vers, hvis vi tager 2 næste vers med i vores tekst, hele 5 gange inden for de 9 vers, der siger Jesus, jeg sætter mit liv til. Vi kan lige prøve at læse vers 17 og 18, som er forlængelse af det, vi har læst. Derfor elsker faderen mig, siger Jesus, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Ved at sige det samme 5 gange inden for 9 vers, så udtrykker Jesus på en yderst tydelig måde det stærkeste bevis på hans hyrde kærlighed. Jeg sætter mit liv til. Og på det her punkt er det så afgørende, at vi får lært at handle på samme måde, som fårene intuitivt gør, at rette os mere efter ørerne end øjnene. Når det gælder Guds kærlighed, så kan vi nemlig så let fejlagtigt komme til at bruge vores øjne, og så ligesom se på alle de ydre forhold omkring os. At det, der ligesom glimter af sundhed og af guld, af penge, at det er lige med lykke og Guds kærlighed. Og så modsat, at sygdom og det, der gør ondt i livet, at det er lige med, at Gud ikke er god imod mig. Vi kan nemt komme til at tænke, at jeg har oplevet mere af Guds kærlighed, hvis jeg dør som 85-årig, som millionær, med familie og venner omkring mig, end hvis jeg dør som 40-årig, fattig og ensom og uden familie. Her er det bare så vigtigt, at Gud får lov at lære os at bruge vores ører i stedet for øjnene. At vi lytter til de objektive sandheder om Gud, som ligesom er upåvirkelige, alt det subjektive, alt det ustadige, som vi kan se og føle omkring os. Og den objektive, urokkelige sandhed om, hvad det gør Jesus til den gode hyrde, det udtrykker disciplen Johannes, også med lidt andre ord, i 1. Johannes brev kapitel 4, vers 10. Og det kommer jeg lige op bag mig nu, som Carsten lige lægger op nu her. Et rigtig dejligt vers om, hvad Guds kærlighed det er. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud. Nej, for vores kærlighed til Gud er halvhjertet og ustabil osv. Men Guds kærlighed består i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Det ultimative bevis på Guds kærlighed, det er altså, at Jesus gav sit liv, satte sit liv til for fårene, som et sonoffer, en betaling for vores synder. Dette er langfredags stærke og befriende budskab. Paulus siger det meget enkelt i et andet vers, 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 21. Ham, som ikke kendte til synd, og det er kun Jesus, der kan være tale om, ham, som ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det er et dejligt vers, et kernevers om langfredag, og det er godt vers også at prøve at lære udenad. Men Paulus sagde altså, Jesus blev gjort til synd. Langfredag var den helt store flyttedag. Alt min og hele verdens synd. Og synd, det medfører jo straf og skyld. Alt det, det tog Jesus langfredag og flyttede fra hele menneskeheden, lige fra Adam og Eva med Hitler og alle andre ind til dommedag. Al den skyld blev flyttet langfredag fra os og så over på Jesus på korset. Og derfor var langfredag også den absolut længste og tungeste fredag i Jesu liv. Selv naturen reagerede, kan vi læse om i Bibelen, ved at der blev solformørkelse i 3 timer. I de 3 timer var der mørke over hele jorden, og der var også total mørke i Jesu hjerte. For Guds forbandelse og Guds vrede over jordens synder og verdens synder, og min synd og din synd, ramte Guds elskede søn denne langfredag. Guds forladthedens mørke sænkede sig over Golgata. Tidligere højskoleforstand Hans Erik Nissen, han har en andagt i sin andagsbog om langfredag, hvor han skriver, hvad Guds fader hjerte led, da han lagde al syndens forfærdelige vægt på Jesus, det fatter ingen af os. Endnu mindre kan vi begribe, at Gud gjorde det for at frelse os. Men sådan elskede Gud. Citat slut. Ja, ganske frivilligt satte Jesus sit liv til, for at fårene, for at vi kunne blive reddet fra at gå fortabt. Og det selvom han kender fårene fuldt ud, som det også står lidt længere ned i teksten, han kender os med alle vores fejl, alle vores skavanker. Det svarer også til, hvad Jesus i Getsemane have sagde til soldaterne, da de kom for at tage ham til fange, skal torsdag aften. Der sagde han det sådan, når det altså er mig, I leder efter, så lad de andre gå. Tag mig, og lad de andre gå, sagde Jesus. For Jesus kunne ikke frelse sig selv fra korsdøden, hvis han skulle gennemføre Guds plan fra evighed om at sone hele verdens synd, som vi så godt hørte det her i kirken langfredag. Jesu villighed til at sætte sit liv til, det har nemlig fået den ufattelige, lykkelige konsekvens for et hvert menneske, lige siden Adam og Eva og indtil dommens dag, at syndens straf nu er betalt. Det er fuldbragt, sagde Jesus på korset. Den ubetalte gæld, som mine utallige overtrædelser af Guds bud har lagt på mine skuldre, den gæld blev lagt over på Jesus skuldre langfredag. Og der betalte Jesus den gæld, som jeg skylder over for Gud. Og så er det jo sådan i Guds optik, at Gud ikke kræver betaling 2 gange for en samme synd. Når Jesu betaling, det er nok for Gud. Den længste fredag i Jesu liv blev derfor samtidig den lykkeligste dag i enhver synders liv, svarende til at langfredag på engelsk hedder Good Friday. Og derfor siger han sig næsten også i den samme andagt, som jeg før citeret fra, at langfredag er mit livs vigtigste dag. Der blev alt min synd udslettet. Det må du, og det må jeg, for dog høre på en måde, så vi også af hjertet takker for, at det netop skete for mig. At takke, det giver nemlig ejerskab. Det jeg takker for, det får jeg del i, det kommer jeg til at eje. Tak Jesus for, at hans befriende ord på Golgata, det er fuldbragt. Det også må være den sikre, urokkelige klippegrund, som din frelse må bygge på. Der er det undersket, at du bruger ørerne mere end øjnene. Men vi er ikke færdige med at svare på, hvad der gør netop Jesus til den gode hyrde. Jesu død må nemlig ikke stå alene. Alle andre religioner, de bygger på en død mands usikre tanker om, hvordan et menneske måske kan opnå det guddommelige. Men kristendommen er totalt modsat. Vores tro, vores håb for evigheden, det bygger på en levende frelser. Som Jesus han sagde det i de vers, vi læste, vers 17 her i vores tekst, at jeg sætter mit liv til for at få det tilbage igen. For at få det tilbage igen. Jesus har som det eneste menneske retten til at leve evigt i kraft af, at han har levet fuldstændig fejlfrit. Denne ret til det evige liv bekræftede Gud ved at Jesus han stod op fra de døde. I 1. Korinther kapitel 15, der beskriver Paulus, hvad konsekvenserne ville have været, hvis Jesus ikke var opstået. Og vi skal lige læse et par vers deromfra. Vi skal først læse vers 14, og så vers 17-19. Hvad ville det være sket, hvis Jesus ikke var opstået? Jo, vers 14. Men at Kristus ikke er opstået, så er vores prædiken tom, og så er jeres tro også tom. Så for vers 17 af. Men at Kristus ikke er opstået, så er jeres tro forgæves, og så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er sovet hen, altså er døde i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, ja, så er vi de ynkværdigste af alle mennesker. Var Jesus ikke opstået, så var troen på Gud tom, forgæves, indholdsløs, ynkværdig. Så ville et hvert menneske være fortabt, uden et sikkert håb for livet efter døden. Men på denne dystre og håbløse baggrund, så jubler Paulus videre i vers 20, i 1. Korinther kapitel 15. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grøden af dem, der er sovet hen. Kristus opstod, og derfor ejer et Guds barn et sikkert håb. Og Paulus selv, han var øjenvidne til den opstande af Jesus, i det Jesus viste sig for ham på vej til Damaskus. Og flere hundrede personer mødte Jesus i det 40 dage mellem påskedag og så Jesu himmelfart. Og det har Paulus også skrevet om her de første vers i kapitel 15. Og derfor kan disciplen Peter også skrive sig godt om det levende håb, at Gud har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Håbet, det levende håb om et evigt liv, det bygger lykkeligvis ikke på alt det, som mine øjne kan se, om det nu for eksempel lykkes for mig at leve som en perfekt kristen. Nej, at netop Jesus er garanti for det levende håb, det bygger på det budskab, som intet menneske selv kan tænke sig frem til, og som vi derfor må høre udefra, høre fra Gud selv. Og det er budskabet om, at Jesus døde som en soning, en betaling for hele verdens synd, og det er budskabet om, at graven påskemorgen var tom. Derfor er netop Jesus den gode hyrde. Og så vil jeg nævne tre konsekvenser for et Guds barn af, at Jesus er konkret levende i dag, og samtidig er den gode hyrde. Alle tre konsekvenser, det kan vi også læse om i Ezekiel kapitel 34, hvor også Torben han læste lidt fra tidligere. Og det første, det er det forhold, at Jesus som den absolut gode hyrde, vogter sine får på rette måde. Det er den sidste linje i vers 16. Jeg vil vogte dem på rette måde. Og det særlige ord, rette, jeg er glad for. Det ord, det møder vi flere andre steder. Blandt andet i vers 26, også i Ezekiel kapitel 34. Der står sådan, jeg lader regnen falde til rette tid, en regn til velsignelse. Og regn, det har så også at gøre med det næste citat, jeg vil citere, det er fra salme 104, vers 27. Alle har det håb til dig, at du giver dem føde i rette tid. Regn og føde, det hænger nøje sammen, især hvor det er tørt. Men det er i rette tid. Kong David siger i den dejlige salme, salme 23, om hyrden, han leder mig af rette stier for sit navns skyld. I Hebræerbog kapitel 4, vers 16, der står det om at modtage noget til hjælp i rette tid. Hjælp i rette tid. Vi kan sige, at disse udtryk dækker alt det, som et får har brug for. At blive vogtet, at blive beskyttet blive vejledt, at få regn, vand at drikke, få føde, i det hele taget det at være genstand for al den hjælp, som får at trænge til. Og alt dette sker i rette tid og på rette måde. Og her må vi som barn hos vores himmelske far trygt overlade til ham, hvad rette tid og hvad rette måde er. Ofte er det sådan, at Gud opdrager os bedst igennem modgang, så vi bedre erkender vores egen svaghed, og der vil vi også få at opleve den rigdom at vokse i afhængighed af ham alene. Det er lidt af mordet rette. Og det andet, som gælder for dig som er Guds barn, det finder vi også her i vers 16 i Esekiel 34. Og det er de to udtryk, at de vildfarne vil jeg lede efter, og de bortkomne vil jeg føre tilbage. De vildfarne og de bortkomne. Som kristen må jeg ikke bilde mig ind, at jeg kan risikere at fare vild i forhold til Gud. Den gode hyrdes modstander forsøger på utallige måde at lokke eller jage os væk fra hyrden. Bibelen siger, at Satan kan klæde sig ud som en uskyldig ulv i forklæder, eller som en lysets engel. Her kan vi måske tænke på humanisme, eller vi kan tænke på fristelsen til at sætte vores fremtidshåb til økonomisk velstand. Det kan som være som en ulv i forklæder. Bibelen siger også, at Satan på andre tidspunkter angriber en kristen som en skrækindgydende, brølende løve. Det kan eventuelt være som forfølgelse på grund af troen på Jesus. Men uanset hvordan sjælefjenden konkret frister mig som et Guds barn, så kan jeg fare vild, og jeg kan komme væk fra Jesus. Den sag møder vi også meget tydeligt i det sidste vers i salme 119. I alle vers i salme 119, der er lovpriser og giver salmisten udtryk for sin glæde over Guds ord på mange forskellige måder. Der er sådan 176 vers, og alle versene udtrykker glæde over Guds ord. Og så siger salmisten alligevel i alle sidste vers, flakker jeg om som et vildfaren får, led der efter din tjener. Sådan havde denne salmist behov for at bede, og det har du og jeg også. Flakker jeg om som et vildfaren får, led der efter din tjener. Og når hyrden så, måske med liv som indsats, har fundet det vildfarne får, så ved vi fra en dejlig lignelse i Lukas evangelie 15, at hyrden glad lægger sit får på sine skuldre, og når han kommer hjem, så kalder han sine naboer og venner sammen, og så siger han, glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, som var forsvundet, som jeg havde mistet. Glæd jer, siger Jesus, når det gør han, når et får bliver fundet. Den sidste herlige konsekvens af, at Jesus er den levende hyrde, det finder vi ikke helt konkret i de her vers i Esekiel 34, men alle vers, de emmer af de to ord, jeg tænker på, nemlig aldrig alene. Vi kan lige læse vers 11 og vers 12 igen. For dette siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem, som hyrden holder øje med sin hjort, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyers og mulmes dag. Det her det er løfter til Guds udvalgte folk i sig, som også Torben har været inde på, men det også selvom de ikke ønsker at have Jesus som deres frelsende hyrde, som folk og som løftets folk, gælder det alligevel for dem. Men det gælder også for dig, som sidder her og har behov for Jesus som din frelse, som din hyrde. Du er aldrig alene, så frem du tror på Jesus. Jesus oplever på korset det ubeskrivelige at blive forladt af sin egen Gud, sin egen far. Det oplever han, fordi at han blev gjort til synd, og derfor råbte han også, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det oplever Jesus helt konkret at være forladt af Gud, sin far. Og det gjorde han, for at du og jeg aldrig skal forlades af vores himmelske far. Og her er det igen vigtigt, at Gud får os lært at reagere mere efter vores ører end vores øjne. Vores øjne og vores følelser kan sagtens opleve at være forladt og svigtet af Gud. Det har vi mange eksempler på, også i salmernes bog, hvor salmisterne lige frimodigt udtrykker deres skuffelse over Gud, og hvordan de føler sig forladt af Gud. Men for et Guds barn vil det altid være en subjektiv oplevelse. For den objektive virkelighed vil altid være Jesu løfte i missionsbefalingen. Se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Fordi Jesus stod op af graven og er den absolut gode hyrde, jeg sagde den virkelige virkelighed, for de får at høre ham til. Du er aldrig alene. Og så vil jeg læse vers 16 igen i Esekiel 34. De vildfarne vil jeg lede efter. De bortkomne vil jeg føre tilbage. De kvæste vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Så bliver der 2 minutters stilhed, hvor vi kan takke for, at det er sådan Gud er.